Munu ye mankan ci très généralement petitou ni société civile bɛɛ tun ka hakilinan ta ye min ye ko ka tuni ministre ta min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ bon o tɛ se ka kɛ ni jeune kunda tɛ bon ka revendication filanan tun ye min ye mɔgɔw très généralement ko ka jeune ta min bɛ se ka baara kɛ min tɛ parti politique la ni a tɛ foyi la ni agenda t'a bolo 2023 bon ne kɔni ɲɛna kɔni président IBK a y'o respecté a ye jeune ta bon puis mɔgɔ tɛna se k'a fɔ ko nin bɛ 2023 k'a bɛ nin présenté quoi kɔni bɛ min dɔn tɛ ale dɔn kosɛbɛ mais hakili la a ye kow taabolo ye a ye kow faamuya o hukumu kɔnɔna na ne kɔni b'a ɲɛna k'a fɔ ni a ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jɔyɔrɔba ye nin tile fila in na pour que ka front social c'est à dire degun min bɛ mɔgɔw kan ka se ka mɔgɔw lamɛn ani ka se ka solution sɔrɔ o fɛn na bon a bɛ se ka sɔrɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ta ko bɛ gɛlɛyalen don donc an b'a bɛɛ kɛ ni hakili de ye mais ne kɔni ɲɛna mɔgɔw ka hakilinan t'a la quoi jeune don wa a tɛ agenda t'a bolo 2023